qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 1-noyabr holatiga ko'ra 35 milliard 211 million dollarni tashkil etmoqda. O'tgan bir oyda mamlakatning xalqaro zaxiralari 797,1 million dollarga yoki 2,3%ga o'sdi. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. O'zbekistonning xorijiy valyutadagi zaxira aktivlari konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda miqdori bir oy davomida 466 million dollarga ko'payib, 12 milliard 417 million dollarga yetgan. Bir oyda O'zbekistonning oltin zaxirasi hajmi 325,2 million dollarga ko'payib, 21,166 milliard dollarga yetgan. Mamlakatning sof oltin zaxirasi oktyabrdagi 12,3 million troy unsiyadan 12,1 million troy unsiyaga kamaygan. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning sof xalqaro zaxiralari 2021 yil boshiga nisbatan 307,4 million dollarga ko'paygan. Markaziy bank izohiga ko'ra, mamlakat oltin valyuta zaxirasining ortishiga oltin narxining oy boshidagi 1730.95 dollardan 1796.30 dollargacha ko'tarilishi ta'sir qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.